ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 31-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
Сол сияқты әр пайғамбар үшін күнәһарларды дұшпан қылдық. Раббын жетекшілік және көмекшілікте саған жетіп асады. Бұл аят Хазрет Мұхаммедті жұбатып, осындай қырсық та қыңыр, сылтау іздегіш адамдарға душар болған жалғыз өзім екен деп ойлама. Пайғамбарлардың барлығы тарих бойында мұндай жағдайға тап болған. Бейбастақтар мен азғындар оларға қарсы тұрып, олардың алдарындағы жолдарды жапқан. Бірақ білгенің жөн, сен жалғыз емессің. Құдай сенің қолдаушын, әрі жәрдемшін. Құдай қарсыластардың қастандықтарын бұзып, ислам күннен күнге өрістей түсу үшін олардың жоспарлары алдында саған жетекшілік етіп, жәрдемдеседі дейді. Негізінен хақ немесе жалған жолды таңдау адамның өз еркінде. Құдай адамға ерік сыйлап, әрбір адамның өзі қалаған жолды таңдауына рұқсат еткен. Себебі адам ықтияр мен таңдау күшіне ие. Біреулер жалған жолды таңдап, пайғамбарларға қарсы шығып, хақ сөзді естігілері келмейді. Осы аяттан үйренетініміз. Хақ пен жалғанның қарсылығы адамзат тарихының бойында әрдайым болған. Бұл тарихтың соңына дейін жалғасады. Қылмыс пен күнә адамды хақ жолынан алыстатады. Күнә мен қылмыс жасау жолында табандылық таныту біртіндеп адамды пайғамбарлармен қарсыласып жауласуға жетелейді. Қарсыластардың алдында бізді қолдап, бізге жетекшілік ету үшін жеткілікті болып табылатын Алланың шексіз күшіне арқа сүйейік. Кезекте Фұрқан сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
Тағы кәпірлер оған Құран бірақ жолда неге түсірілмеді деді. Осылайша көкейіне қондыру үшін оны анықтап оқыдық. Олар саған бір мысал келтірсе, әрине саған шындықты және көркем түсінікті әкелеміз. Пайғамбардың сөзін қабылдағысы келмеген кәпірлер мен мүшіріктер әр жолы сылтау айтты. Бір жолы неліктен біздің өзімізге уахи түспейді десе, келесі бір жолы неліктен уахи періштесін көрмейміз десті. Осы аятта да олар былай деді. Біз бір жерде хабардар болып, Мұхаммадтың Құдайының сөздері мен бұйрықтарының не екенін білуіміз үшін Құранның барлығы неліктен пайғамбарға бірдемде түсірілген жоқ дейді. Құдай қарсыластарының сөздеріне берген жауапта былай деді. Пайгамбар оларды оқиғалар мен құбылыстар және жағдайға сай адамдарға оқып, адамдардың тағдыры мен міндеттерін әрбір жағдайда анықтау үшін Құран аяттарын біртіндеп түсірдік. Себебі пайғамбарға адамдарға тәлім-тәрбие беру міндеті жүктелген. Бұл іс біртіндеп жүзеге асырылады. Пайғамбар кез келген жағдайда оларға тура жолды нұсқайтын адамдардың қасындағы жанашыр тәрбиешісінді. Ол кітап жазып, оны барша жұртқа ұсынатын кітаптың авторы сияқты емес. Ол сол кітапты оқытып, немесе оның мазмұнын түсіндіру жауапкершілігіне де ие емес. Ол бірінші сыныптың оқушыларына тек әліппе үйрететін, кейін ақырында оларды дамытатын мұғалім сияқты. Пайғамбар Меккеде шерк пен пұтқа табынушылықпен күресті. Мединеге хиджрат етіп, адамдардың қабылдау үшін негіз дайындалған соң, намаз, ораза және зекет сынды бұйрықтарды адамдарға жеткізді. Негізінен үйрену және үйретуде оның бекіп, тереңдеуіне себеп болатын нәрсе, ол сабақтың бағдарламаға сәйкес, біртіндеп қадам-қадам алға басуы. Еш күмәнсіз, Құдайдың алдында адамға жетекшілік ету бағдарламасы толығымен анық және айқын. Бірақ жүзеге асыру кезеңінде қадам-қадаммен алға басу керек. Мәселен, 10-шы жылы жасалуы керек істі, 1-ші жылы жариялаудың қажеті жоқ. Мұндай іс жұмысты қиындатып, адамдардың қашып, олардың жек көріністеріне себеп болады. Мұнымен қоса Құранның біртіндеп түсірілуі пайғамбардың уахи қайнарымен әрдайым байланыста болуына себеп болады. Бұл пайғамбардың өзінің пайғамбарлық міндетін атқарудағы ерік жігерін нығайту үшін де қажет. Сонымен қатар дұшпандар айтқан жөнсіз сөздердің әрқайсына Құдай Құран аяттар арқылы оларға ең жақсы түрде жауап беріп, пайғамбардың шынайылығы мен заңдылығын оларға көрсетті. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран мен дін үкімдерін үйрету біртіндеп және адамдардың мүмкіндіктері мен дайындықтарына сай орындалу керек. Дін оқиғалар мен жақын байланыста болған жағдайда ғана тірі әрі толыққанды болады. Құран жайы мен ақырын оқылу керек. Құран оқу мүміндердің жүректерін нығайып, қиын жағдайда тыныштық табуына себеп болады. Қарсыластардың сөзі жалған. Құран оның алдында хақты ұсынып анықтайды. Тіпті егер олардың сөздерінің хақтың белгілері байқалса да, Құран одан да кемел әрі артық сөзді ұсынады. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин. Кезекте Фұрқан сүресінің 34-ші аяты.
Аллазина юхшаруна аля вуджухихим иля джаһаннама улайка шаррум маканан ва адаллу сабила.
Тозаққа бетімен жер бастырылып жиналатындар, міне солар, орындары жаман, жолдары қаңғырыс болатындар. Адамдар осы дүниедегі әрекеттеріне сәйкес қияметте жиналады. Осы дүниеде хақты көруге келгенде көзі көр болған адам қияметте де соқыр күйде келеді. Жануарлар сияқты қарны мен шахуатты ғана ойлаған адам қияметте төрт аяқтап келеді. Осы дүниеде хақтан теріс айналып, соларға тәкаппарлық танытқандарды тозаққа лақтыру үшін олар қияметте ұйқылы күйде жерге жатқызылады. Өздерін адамдардан ақылдырақ, түсініктері молырақ, әрі басқалардан артық мүміндерді ақымақ санағандар қияметте өздерінің адасқан адамдар екендіктерін түсінетін болады. Осы аяттан үйренетініміз. Хақ жолының ізбасарларын қорлау адамның өзінің қияметте қорлыққа ұшырауына себеп болады. Хақ жолын танымағанша, хақ жолындамыз ба, әлде адасушылықтамыз ба? Мақсатқа жақындадық па, жоқ әлде одан алыстадық па, соны ажырата алмаймыз. Қадірменді радиотыңдармандар, Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатты болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада сіздермен бірге перілер туралы ертегілердегі сыйқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайында сөз қозғадық. Көмектесуші элементтер арасынан көмектесуші адамдар, сыйқырлы жемістер, сыйқырлы жануарлар мен Сүлейменнің заттарына тоқталып өттік. Перілер туралы ертегілердегі сыйқырлы құралдар мен көмектесуші элементтердің тағы біріне диюдің өмір шөлмегі жатады. Өйткені диюдің өмір шөлмегін сындыру арқылы оны өлтіріп, одан құтылуға болады. Бұл шөлмек әдетте диюдің дұшпаны, яғни адам баласының қолы жетпейтін алыс жерде жасырылады. Тек диюдің өзі ғана мұны біледі. Бұл шөлмекке қол жеткізу оңай емес. Мысалы, тәмбәлу, яғни жалқау атты ертегіде дию өз өмірінің шөлмегі жасырынған жерді былай деп сипаттайды. Осы жерден 6.5 шақырым жерде бір ағаш бар. Соның астында беті таспен жабылған құдық бар. Тасталып тастап құдықтың түбіне түсуің керек. Ол жерден орманды көресің. Орманда бір сиыр жайылып жүр. Сиырдың қарнында бір көл бар. Ол көлде бір балық жүзіп жүр. Менің өмірімнің шөлмегі сол балықтың ішінде. Әрине, ертегішінің қиялы диюлардың өмір шөлмектерін жасыру үшін 1001 қатпар құрастыра алады. Бірақ кейде диюдің өмір шишасы бір қуысқа қойылады. Дию әдетте өз өмірінің шөлмегі жасырынған жерді өзі жақсы көретін немесе соған жетуге үміттенетін қызға айтады. Өмір шөлмегі сынса, дию өледі. Сондықтан ол бұл шөлмекті ертегі кейіпкерінен қайтарып алу үшін кез келген істі істеуге дайын. Перілер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдардың бір тобында шипалық қасиет бар. Бұл құралдар кейде өлі адамды тірілту үшін қолданылады. Мысалы, Сүлейменнің майы, кейде бір қауырсын, соқырлық, жындылық пен қояншық сияқты ауруларды емдейді. Кейбір ағаштардың тамыры немесе сабағы, кейбір жағдайларда мысық, ит немесе адамның миы, емі жоқ ауруларды жазуда қолданылады. Сонымен қатар, гүл шоғының күлуі мен інжудің жылауы ертегісінде тумысынан сиқыршылық қасиетке ие ертегі кейіпкері өзінің сілекейі мен өзінің жарасын жазады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке суы құйылған құмыраға итеріп жіберген екен. Сөйтіп мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күн сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні Шахбану дүйумен танысады. Сол дүйу оған жұмыстарын атқаруға көмектеседі. Ақырында дүйу Шахбануға бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, егіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мән-жайды түсінген Муллабаджи өз қызын да дүйуге жібереді. Бірақ оның қызы дүйумен жаман қарым-қатынас жасағандықтан оның бетіне жылан мен шаян шығыпты. Муллабаджи мен қызы үйлену тойына бармақ болады, бірақ Шахбануды өздерімен бірге апармайды. Оған істесін деп көп тапсырма беріп кетеді. Бірақ Шахбану дүйудің көмегімен жұмыстарын тез тындырып, дүйу берген әдемі киімді киіп тойға барады. Сол тойдан қайтып келе жатқанда оны шахсада көріп артынан жүріп отырады. Жолда Шахбанудың бір аяқ киімі түсіп қалады. Шахсада қызға жете алмайтынын білгенде түсіп қалған аяқ киімді алып патша сарайына қайтады. Ал енді Муллабаджи мен оның қызы жайлы тыңдаңыздар. Шеше мен қыз ашуланып, тойда бастарына шашылған күлдің сазайын Шахбанудан алу үшін асығыс үйге оралыпты. Үйге кірмей жатып Муллабаджи, Шахбану, тез мұнда кел. Кесені көзіңнің жасыңмен толтырдың ба жоқ па деп айқайлағанда, Шахбану көздің жасындай суға толы кесені жылдам Муллабаджидің қолына ұстата қояды. Муллабаджи оны татып көріп, тұзды екенін сезеді. Кесеге үңіліп қарап, оның мөп-мөлдір екенін көреді. Содан кейін, дәндерді не істедің деп сұрайды. Шахбану бөліп салып қойғанын айтып, Муллабаджиді жетектеп алып жүріп, бөлінген дәндерді көрсетеді. Муллабаджи қыздың бәрін бөліп жинап қойғанын көріп, таң қалып, ішінен адам ден қойып, сабырлық танытып жұмыс істедім дегеннің өзінде осыншама дәнді бір айдың ішінде де бөліп жинай алмайды. Шахбану бір жағынан көзінің жасын төгіп, екінші жағынан осындай ауыр жұмысты жарты күнде қалай бітірді екен деп ойлапты. Муллабаджи Шахбануды үй жинауға жіберіпті. Таңданысымда шек жоқ, бұл қыздың ісін түсінсем бұйырмасын деп ойлайды. Сонда Муллабаджидің қызы біреу көмектескен болуы керек дейді. Муллабаджи мына сары сиыр Шахбанудың шешесі сияқты, сол не істеу керек екенін көрсетіп отырғанға ұқсайды. Бұл сиыр тірі жүргенде, мына қыз бізден айласын асырып отыратын болады. Сондықтан сиырдың көзін құртуымыз керек деп шешім қабылдайды. Содан соң Муллабаджи киімін ауыстырып дәрігерге барады. Өзі ауырып қалып дәрігерді шақыртқанда, ол емің сары сиырдың еті деп айтатын болып келісіп алады. Тез үйге қайтып, күйеуі келер алдында төсек тартып жатып, «Ой белім-ай, ой ішім-ай, Құдай-ау, дерттен өлетін болдым, маған көмектесер ешкім жоқ» деп зарлай бастайды. Күйеуі сасқалақтап оған шөптен шай дем деп беріп, ішкізгенімен Муллабаджи ауруы жазылмағандай мүләйімсіпті. Ертеңінде Муллабаджи бетіне сары ұнтақ жағып, қатқан нанды төсегінің астына салып қойып, күйеуі үйге келер алдында бірден төсекке жатып алып, бір қырынан екінші қырына аунай беріпті. Ол қозғалғанда кепкеннен қырт-қырт сыныпты. Муллабаджи «Құдайым-ай, не істейін? Сүйектерім ауырғаннан сынып жатыр» деп зарлапты. Күйеуі жылдан барып дәрігерді ертіп әкеліпті. Дәрігер әйелдің жүрек қағысын тексеріп, жақсылап тексерген соң, бұл әйелдің дертінің емі тек сары сиырдың етінде. Егер етті бүгін кешке немесе ертең тапсаңдар жақсы, болмаса кебіні мен қабірін дайындауды ойлай беріңдер дегенде, күйеуі қуанып, Құдайға шүкір, өзімізде сары сиыры бар. Ертең таңертең бауыздап, етін әйеліме беремін дейді. Шахпаны осы сөзді естігенде қатталаңдап, не істерін білмей сарсылыпты. Өйткені ол сиыр шын мәнінде өзінің шешесі еді. Өз шешесін құтқару үшін не істесем болады деп ойласа да шешімін таппай, ақырында диюға барып, содан ақыл сұрағаным жақсы деп шешеді. Сол түні барлығы ұйқыға кеткенде, ақырындап үйден шығып, құдыққа түсіп, диюға сәлем беріп, болған оқиғаны баяндап береді. Сонда дию: "Бұл қайғыратын нәрсе емес қой. Тез үйге қайт та сары сиырды далаға жібере сал. Мен саған ұқсас сиырды сендердің қораларыңа жіберемін" дейді. Шахпану лезде үйге қайтып оралып, сиырды далаға шығарып босатып жібереді. Диюға қайтып барғанда ол сары сиырға ұқсас сиырды әкеліп, мынаны апар да сары сиырдың орнына байла. Қасапшы оны бауыздағанда етін жеме, сүйектерін қораға апарып көм дейді. Шахпану әлгі сары сиырды үйге апарып, шешесінің орнына байлап қояды. Таңғазанға бірнеше сағат қана уақыт қалған екен. Ол көңілі жай тауып, ұйқыға бас қояды. Таңертең әкесі үйге қасапшыны ертіп келеді. Ол сары сиырды қорадан шығарып, бақшаның жанында бауыздайды. Содан соң үйдегілер сиырдың етінен кәуап жасап жейді. Бірақ қалай өтінсе де Шахпану кәуаптан аузын алмай, диюдің айтқанындай орайын тауып, сиырдың сүйектерін жинап, қораға апарып көмеді. Молла-бажи сары сиырдың етін жегеннен кейін ақырындап тұрып жүре бастайды. Молла-бажи ішінен: "Барлық мұратыма жеттім. Енді Шахпануға көмектесетін ешкім жоқ" деп ойлайды. Бірақ ол шахзаданың Шахпануға көзі түскеннен бастап ес-түссіз ғашық болып қалғанын, оның аяқ киімін түнде жастығының астына салып жатып, оның шаңын көзіне сүрме ғып жағып жүргенін білмепті. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім: "Ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз" деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып
бірі менен бірі ешбір шахары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пұшыратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?